Torturaren aurkako eguna gaur, gaur 93 urte hil zuten Jose Arregi, torturen ondorioz atxilotu eta handik 9 egunetara, ordutik torturaren aurkako eguna da, otsaiaren 13a Euskal Herrian, 90 urtetik gora pasa dira, baina oso presente jarraitzen baitu gurean torturak, ehunka dira gure herrian torturatuak, eta oso gertutik bizi duena errealitate hori, telefonaren beste aldean dugun Mati Iturralde medikua, egunon Mati.
Egunon.
Bueno, konfidantzazko mediku bezala aritu izan zara zu ba, hainbatetan, kasu askotan, eta torturatutako hainbat herritar hartatu izan dituzuzuk, oso gertuko errealitatea da zuretzat, kontaiguzu ze eragin duen torturak pertsona batengan, zuk ze ondorio ikusi dituzun torturatua izan den pertsona batengan?
Bueno, historian zehar ni ustez torturaren ondorioak desberdinak izan dira, zen, bueno, Jose Arregiren kasuan adibidez oso tortura fisikoak izan ziren bere momentuan eta horren ondorioz heriotza heldu zen, baina gero izan dira torturak oso desberdinak, baina baitare oso kaltegarriak eta mina handia egiteko torturak. Guk izan dugun aukera pizkat lekuko gizaren papera betetzeko komisaldietan eta Guardia Zibilen kuartelillotan eta lekutasuna hori ikusi dugun zelan aplikatzen dira eredu desberdinak eta forma desberdinak azken finean pertsona bera desestatzeko eta mina egiteko. Azken urte hauetan eta izan da prebentzioaren protokoloa planteatu denean Audientzia Nazionalean guk izan dugu kasu batzuetan aukera hor egoteko eta ikusi duguna batez ere izan da zelan isolamendua eta isolamendu lehenengo momentutik eragiten zuen pertsonaren desestrukturazioa, ez? Nola lortzen zuten ba halako eremu arrotz eta gordin batean pertsona bera, bere osotasunea galtzea, bere referentzia guztia galtzea, eta presio desberdinen ondorioz, pues, kalte izugarri sortzea personalitatean.
Mm-hmm. Esango dugu beraz, ondorioak fisikoak bai, baina baita psikologikoak ere, oroar pertsona bera deuseztea horixe lortu nahi duela torturak eta lortzen duela kasu askotan baita ere, bi belaunaldi desberdinetako herritarrekin, bi herritar torturaturekin hitz egin dugu goizean, Rosi Arana eta Ibai Esteibarlandarekin, eta garai desberdinetan torturatuak izandakoak biak, metodoak aldatu dira, aipatu duzu lehen fisikoa guak zirela eta nolabait ba bueno torturaren ondorioak ba alde fisiko horretatik ba ikustea edo somatzea errezagoa zela gerora zailagoa bilakatu da tortura frogatzea nolabait
bai horregaitik izan da gainean ez ereduaren aldatzea hortikan etorri da bere momentuan poliziak eta podere judizialak eta podere koerzitiboak ez zuten arazorik arrakasta fisikoa usteko, ba adibidez Joseba Arregiren kasuan, baina baita ere beste batzuen kasuan eta momentu bat eta ni ustez inflexio puntu bat izan zen Unai Romanoren kasuan, nun oso nabarmena izan zen torturaren ondorioak, tortura fisikoak eta ordun momentu hortan ja planteatu zen aldatu behar zirela ariketak eta orduan beste moduz egitea presio eta indarkeri hori pertsonaren aurka. Eta orduan ja aldatu zirenean torturaren metodoak oso nabarmena izan zen batez ere planteatu ziren psikikoki nolabait pertsonei presio egitea, pertsonei desustatzea eta horren ondorioz marka fisikorik zeustea, baina bai psikikorik. Eta gaina marka psikiko horiek bizitza osorako iraundu dezatela.
Mm-hmm. Marka psikikoak aipatzen zenuen, zuek mediku, konfiantzazko mediku bezala, ba, txostenak egiten dituzuen oski, ba, torturatutako pertsonekin egon ostean, gero txosten horiek ze oihartzun izaten dute, batzuk iristen dira epaiketetara, eta eragina izan dute kasu batzuetan, baina oroar, zer gertatzen da, zuek konfiantzazko mediku bezala egiten dituzuen txosten horiekin?
Ba, tamalez, kasu gehienetan eta txosten horiekin planteatu dira torturaren aurkako denuntziak eta baina tamales normalki artxibatzen dira, zen behin eta berri da ipatzen da froga nahikorik ez dagola, ez? Eta karo, frogak hoiek ezinezkoa izaten dira, zeren ez dago jarraipen zehatz bat, detentzioenen epealdean, eta ez dago modurik frogatzeko nun eta nola izan dira konkulkazio hoiek. Guk izan dugu esperientzia, izan da, zuzen ikustea nola zegoen pertsonak detentzio lekutan, eta horrela aipatu dugu eta horrela egin dugu gure txostenak, baino gero epaitegietara ailegatzerakoan bakarrik geratzen zen ea zegoen ala ez zegoen informe forensean violentzia fisikoaren arrakastak, eta ez zeundenean ba zeituan artxibatzen ziren kasu guzti horiek.
Mm-hmm. Orain gutxi Naizek elkarrezketa egin berri dio Francisco Paco, barkatu, Paco Etxeberria forenseari, hain zuzen ere, eta adierazpen argigarriak egin ditu, bestak beste Audientzia Nazionaleko ba forensek beste aldera begiratu bakarrik ez, ba egoera hau tortura estaltzeko txostenak ere ba egin direla eta egiten direla aipatzen du, entzungo ditugu bere hitzak lehenik eta behin.
Se desarrolló en Gipuzkoa y a 500 metros del Palacio de Justicia, en el cual yo en ese momento me creía investido de autoridad como un profesional dispuesto a arreglar el mundo. ¿Eh? Fíjate tú, esa es el escarnio, incluso para algunos jueces de instrucción o fiscales con los que yo he hablado posteriormente, es eso mismo. Creerte que hay cosas que, en fin, que hay que hacerlas de una determinada manera en tu misma ciudad, en otro edificio público, a no tanta distancia, está ocurriendo esto otro, que es exactamente lo contrario de lo que seguramente teníamos en mente o como ideal, al menos algunas personas. Terminas dándote cuenta de que lo que dijo Amnistía Internacional hace años en el tema de la tortura es que la humanidad se divide en dos partes, al 50%, que son los que no se lo pueden creer y los que no se lo quieren creer.
Bueno, Lasa eta Zabalaren kasuaz ari zen, baina elkarrezketa horretan ere badio Audientzia Nazionalako forenseek berak ikusi duela, ba beste aldera begiratzen dutela askotan, baina tortura bera estaltzeko txostenak ere egiten dituztela. Gertuko errealitatea da zuretzat, Mati?
Ba bai, eta askotan kasu gehienetan horrela izan da. Egia da baita ere egon dira salbuespen batzuk, baina oso gutxi eta gainean izan dira nolabait forense eventualak egon direnean Audientzia Nazionalean. Nire ustez kontuan izan behar dugu Audientzia Nazionalean eta tribunal espeziala denez, horko egitura guztiak eta forenseak ere izan dira jarraitu baten demokraziaren edo sasi demokrazia honetan mantendu diren estrukturak berdin-berdinak. Sinatu zuen txostena Joseba Arregiren momentuan, forense bera izan da, edo bere taldeko kide bat, gero Unai Romanoaren txostena sinatu zuenean, edo gero beste txosten asko sinatu dituztenean. Kontuan izan behar dugu, bere momentuan, Ararteko, eta Ararteko ez da izan oso instituzio susmagarria herri honetan, bere momentuan eskatu zuen ikerketa bat, eta ikerketa hori egin zen UPV-en, ikusten forensearen txostenaren kalitatea nola izan da urte hauetan, ez? Eta zehatz-behatz egiten ziren Audientzia Nazionalean forensearen txostenak zelan egiten ziren teknikoki, profesionalki, eta hor aipatzen zen eta ondorio bezala aipatzen zen zela erabiltzen txosten horiek garatzeko atxilotuen eskubideak, baizik eta justifikatzeko poliziaren jarrerak, Audientzia Nazionalaren eskaerak, eta nola ateratzen ziren deklarazio atxiloketaren momentu horietatik, ez? Hori izan da historian, eta hori gainean oraindik irauten du, ze pertsonak berak izaten dira atxiloketak agintzen dutenak, hau da, epaiek, pertsonak berak dira forenseak eta haiek egiten dutuzten azterketa, eta pertsonak berak dira justifikatzen dute arlo politikotik egiten diren eskubideren konkukazioak.
Informazio asko oraindik azaleratzeko eta argitara ateratzeko torturaren errealitate hori ezagutzeko eta egia jakiteko, baina gaur egungo egoeran, Mati, aipatu duzu lehen ere prebentzio protokoloa aplikatzen dela zenbait kasuetan, inkomunikazioare azkenaldian ez dugu ikusi, ez dakit azkenaldian esan liteken tortura kasuak gutxiago ematen ari ote diren edo gaur egun bueno, sistematikoki aplikatzen ez den errealitate bat den, ezakit gehiegi esatea ote den, nola ikusten duzuzuk?
Nire ustez, egon diren azken atxiloketaren egoerak ez zuten ematen, nire ustez, eta hori erabaki politikoa izan da beti, ez zuten ematen beharra, nolabait, torturaren aplikazioa egiteko. Baina kontuan izan behar dugu hori da erabaki politiko bat. Edozein momentuan poder politikoa erabakitzen badu tortura aplikatu behar direla, aplikatuko dira. Zeren azken finean sistemaren egituran bertan dago uztartuta torturaren aplikazioa. Eta kontuan izan behar dugu baita ere, azken bi urte hauetan, nire ustez, eta izan da, etaren zuetenaren tik ona, pasatu diren pertsonak komisaldegitik oso egoera berezietan pasatu dirala, ez? Orduan, nire ustez, ezin dugu pentsatu tortura desagertu da, ba, atxiloketa gutxiago daudelako edo isolamendua ez dela aplikatzen, baizik eta pentsatu behar dugu erabaki politikoaren ondorioz aplikatuko da ala ez egoera politikoaren beharren inguruan. Eta hortan sartzen da nire ustez jendartearen kontrola eta gizartearen beharra. Nire ustez tortura egia da Pakok esaten zuena, nola dago jendeen artean ezberdintasun hori ez, baina nire ustez Euskal Herriko jendartean erabat onartuta dago tortura existitu da, existitzen da, eta existituko da behar bada eta poder politikoak aplikatu behar bada.
Ba, Mate Iturralde, medikua, eskerrik asko zure esperientzia, gertuko esperientziatik hitz egiteagatik eta zure gogoetak hemen gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko, Mati.
Eskerrik asko zuei.